Afg'onistondagi bir necha universitet va muassasalarda o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari tashkil qilingan. Oliygohlarni bitiruvchilar soni yilga yuzlab kishini tashkil etadi. Lekin o'qishni davom ettirmoqchi bo'lgan yoshlarga tahsiliy imkoniyatlar deyarli yo'q. O'zbek tili va adabiyoti bitiruvchilari magisterlik darajasini olish uchun qo'shni davlat O'zbekistondan yordam kutmoqda. Shibo Rizvoniy Jo'zjon universitetini bitirgan, ko'proq bilim olish niyatida. Lekin qayerda? Afg'onistonda o'zbek tili bo'yicha magisterlik darajasini olish uchun sharoit yo'q. Xorijga borib shaxsiy imkoniyat bilan tahsil olishga yoshlarning qurbi yetmaydi. Shibo Rizvoniy singari yoshlar Afg'oniston hukumatidan O'zbekiston bilan ta'limiy kelishuvlar imzolashini so'ramoqda.
Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasidagi o'sha siyosiy sharoitlar uchun biroz zaifroq bo'lgan va shu iqtisodiy va siyosiy va boshqa bahslarga tegishli bo'lgan rabotalarni barqaror qilishlari kerak va undan keyin bizga shu mustaqillik sharoitini shubar bizga masoid qilishlari kerak. Chunki biz Afg'oniston hududida o'zbek tili bo'yicha mustaqillik olmoq sharoitimiz yo'q. Chunki ularga shunday sharoit bor. Shu tilni umumlashtirish va shu tilni taraqqiy etish uchun bizga moslik sharoitlarini muhayyo qilsalar.
Dunyoning turli davlatlari, jumladan Turkiya, Hindiston, Qozog'iston afg'on yoshlariga bakalavr va magisterlik uchun imkoniyat yaratib beradi. O'zbekiston ham xuddi shunday qilishi kerak, deydi Hafizullo Uchqun ismli yana bir bitiruvchi. Ziyolilar nazarida yoshlarga o'quv imkoniyatlari yaratilishi uchun o'zbek siyosatchilari e'tibor qaratishi kerak. Arboblar siyosatni tilning rivoji uchun emas, aksincha tilni siyosat ravnaqi uchun vasila qilmoqda degan fikr keng tarqalgan. Jo'zjon universitetining ijtimoiy bilimlar fakulteti raisi Havo Nuri o'zbek tili va adabiyoti talabalariga malaka oshirish va amaliy mashqlar uchun imkoniyatlar yaratish bo'yicha tegishli arboblar bilan ko'plab muloqot o'tkazganini aytadi. Lekin hanuzgacha asosiy muammolar hal qilinmagan. Oldindagi to'siqlar talaygina.
Necha yillik orzu umidlarimiz va istaklarimizdandir ki, bizlar forig ta'sillarimizda albatta o'zbek tili va adabiyot bo'limidan forig bo'lgan yigitlarni, qiz bolalarni ilida bular malakalarini oshirish uchun va masterlik o'qish uchun bo'yad bizlarga eng muhim joy, eng kerakli o'lka faqat O'zbekiston o'lkasida. Ke shu ishda hamisha bizlar davlat arboblari biz bu qismatda hech bir iqdom qilgan emaslar.
Yangi qonunga ko'ra bo'lajak universitet o'qituvchilari magisterlik darajasiga ega bo'lishi shart. Hozirgi ustodlar ham magisterlik qo'lga kirita olmasa, kelgusi 5 yilda ishdan olinishi mumkin. Bu vaziyat o'zbek tili va adabiyoti bo'limi domlalarini xavotirga solgan.
O'zbekiston elchixonasiga ham bosh urdik. Borib yaqindan Safir Soyibni ko'rdi yaqindan, yana bir ustoz nimoyinda bor ekan o'sha yerda. Ular bilan so'zlashdik, shu zaminlarni musoid qilishda bizlarga yordam bersinlar deb. Xayli bizlarga nima ta'vid berdilar, va'da berdilarki, so'z berdilar, bizlar sizlarga shu zaminlarni musoid qilamiz, davlatlar o'rtasiga nima bo'lamiz, elchi sifatida shu zaminlarni musoid qilamiz, to'sizlarda yigitlaringiz va forig ta'sillaringiz borib mosarlik bilimlarini ikmol qilib kelsinlar deb shu nimani va'dani berdilar, ammo hanuzgacha ham u va'dalardan hech bir ses chiqmadi. Umid biz qilamizki O'zbekiston elchisi ham shu gaplarim deyishdi va albatta shu isaga iqdom qilsalar xush bo'lamiz.
Afg'onistonda o'zbek yoshlarining O'zbekistonga borib o'z ona tilida tahsil olishi azali orzu. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.